на світі нічого не приховаєш. Так чи інакше, як ми тут чули, шило вилізе з мішка. Навіть те, що дурна сойка не є горішником. Це насправді дуже цікаво, коли хтось ловиться на таку приманку. Придумувати нових тварин ніде, правда, діти, справа важка. Але показувати видуману тварину, що не кажіть, куди важче. Колись, багато років тому, жив у Празі якийсь местик. Він відкрив русалку і показував її на Тавлічковій вулиці на Виноградах, за ширмою. У ширмі був отвір, і кожний міг побачити у півтемряві звичайнісінький диван, на якому вилежувалася одна баба з Жишкова. Ноги в неї були завинені зеленим газом, і це мало уявляти хвостяку. Волосся було пофарбовано у зелене, руки в рукавичках, а до них причеплені плавці з картону, також зелені. На хребті прикріплене мотузком якесь стерно. Молодь до 16 років туди не пускали. А всі, кому минуло 16, і хто мав гроші заплатити за вхід, не могли нахвалитися, яка у цієї морської панни велика задниця з написом «До побачення». Щодо грудей, то тут справа була гірша. Вони моталися до пупа, як у старої шлюхи. О 7-й годині вечора пан Местик замикав панораму і говорив: «Русалко, можете йти додому». Вона переодягалась, і о 10-й вечора її вже можна було побачити на Таборській вулиці. Вона там прогулювалася і при зустрічі з чоловіками інтимно говорила: «Красунчику, ходім зі мною на тії фіглі-міглі». Але у русалки не було жовтої книжечки, і під час поліцейської облави пан Драшлер замкнув її разом з іншими подібними мишами. Ось так Местиків прибуток відтоді й урвався. Старший фельдкурат раптом звалився з лавки, але не прокинувся і спокійнісінько спав собі долі на підлозі, ніби шовком шив. Капрал зніяковіло дивився на нього, потім у загальній тиші без будь-чиєї допомоги підняв і поклав його на лавку. Було видно, що капрал втратив усякий авторитет. Коли він слабким, безнадійним голосом сказав: «А ви що, не можете мені допомогти?» Всі конвоїри подивилися на нього, як привиди, і жоден з них пальцем не ворухнув.
«Ви б його залишили, хай би хропів там, де лежав», – зауважив Швейк. «Я з своїм фельдкуратом інакше не поводився. Раз я його залишив спати в убиральні, іншим разом він у мене виспався на шафі, раз в чужому домі, у ночвах, і бозна де він тільки не задавав хропака».
Капрал раптово відчув приплив рішучості. Бажаючи показати, хто тут власне пан, він гримнув на Швейка: «Замкніть хавку і не базікайте. Всякий денщик буде мені тут своїм дурним язиком плескати. Ви блощиця».
«Так, безумовно, а ви, капрал, Бог», – відповів Швейк спокоєм філософа, який хоче у всьому світі створити земний мир і пускається при тому у гарячі дебати. «Ви – скорботна Богородиця».
«Господи Боже», – вигукнув вільно приділяючийся, здіймаючи вгору руки, – «наповни наші серця любов'ю до всіх капралів, аби ми на них не дивилися з огидою. Благослови наш конгрес у цій пересувній буцегарні на рейках». Капрал почервонів, немов рак, і рвонувся з місця. «Я забороняю вам робити будь-які зауваження. Ви нещасний оприділяючийся».
«Це ж зовсім не ваша провина», – заспокійливим тоном сказав вільно оприділяючийся. «Багатьом родам і видам природа відмовила в інтелектуальності. Вам доводилось, мабуть, чути про людську дурість. Чи не краще було б, якби ви народилися з савцем іншого виду і не носили цього ідіотського імені «людина» і назви «капрал»? Ви дуже помиляєтеся, коли, взявшися під боки, гадаєте, що ви великий пан і найдостойніша в світі істота. А ось відпорять вам зірки, і ви – нуль, Один з тих нулів, яких абсолютно байдуже вистрілюють тепер по всіх окопах і фронтах. А коли вам причеплять на комір ще одну цяцьку і зроблять з вас тварину з назвою Юшкоїд, то й тоді не спіймаєте Бога за бороду. Ваш кругозір не більше звузиться, і коли десь на полі бою ви зложите свої культурно недорозвинені кістки, то в цілісінькій Європі по вас ніхто не заплаче. «А я доб'юся того, що вас ще посадять!» – розпачливо вириснув капрал. Вільно оприділяючийся, усміхнувся. «Вам би хотілося мене замкнути, мабуть, тому, що я вас образив. В такому випадку ви б набрехали, бо при вашому обмеженому духовному багатстві ви взагалі не спроможні збагнути, в чому саме полягає образа. Крім того, б'юсь об заклад на що хочете, що ви взагалі нічого не запам'ятали з нашої розмови. Коли б я вам сказав, що ви ембріон, то ви про це забудете навіть не тільки не доїхавши до найближчої станції, а раніше, ніж по вас промайне перший телеграфний стовп. Ви заниділий мозковий звій. Взагалі не можу уявити, щоб ви спромоглися де-небудь логічно викласти все, що ви тут від мене почули. Крім того, ви можете запитати всіх присутніх тут, чи в моїх словах був хоч найменший натяк на ваш світогляд, і чи я вас чим-небудь образив.
Дійсно, підтвердив Швейк, вам тут ніхто не сказав ані словечка, яке б ви могли якось не так тлумачити. Взагалі, коли хтось вже дуже ображається, то з цього добра, як з козла молока. Одного разу я сидів у нічному кафе «Тунель». Ми щось розговорилися про орангутангів. Сидів з нами один морячок. Він розповідав, нібито орангутанга часто не можна відрізнити від будь-якого вусатого громадянина, бо орангутанг має бороду, зарослу щетиною, як, ну, говорить, як, наприклад, ось той пан біля сусіднього стола. Ми всі оглянулися, а пан з бородою підійшов до морячка і зацідив йому в морду. А моряк розчеперив йому голову пивною пляшкою, аж бородатий пан звалився непритомний. Ми попрощалися з моряком, бо той зараз же пішов геть, коли побачив, що він того орангутанга майже закатрупив. Ми сяк так відтерли пана, а цього якраз і не треба було робити, бо тільки-но він воскрес, одрежуць викликав нічний патруль і змалював справу так, що всіх нас забрали в комісаріат, хоч ми всі були тут зовсім не при чому. Там він без кінця торочив, начебто ми його вважали за орангутанга, і, мовляв, тільки про це й говорили. Він вперто тримався свого. Ми говоримо, та ні, він зовсім не орангутанг. А він знову орангутанг, та й годі. Він, мовляв, на власні вока чув. Я попросив пана комісара самому пояснити йому це. Комісар почав по-доброму пояснювати, а той як пень. Не дав себе переконати і заявив панові комісару, що він з нами одна рука. Тоді пан комісар велів посадити його до Іванової хати, аби витверзився. А ми хотіли повернутися до тунелю, але вже не змогли, бо і нас також посадили за грати. Бачите, пане капрал, що може вийти з маленького і незнаного непорозуміння, яке й торби січки не варте? Або ось ще, в Округліцях був один громадянин, так той образився, коли в німецькому броді його назвали смугастою гадюкою. Воно на світі таких слів, які зовсім не підлягають карі, є до бісової мами. Наприклад, якщо б ми вас охрестили видрою, чи могли б ви за це на нас розгніватися?
Капрал заричав, хоч, правда, цього не можна було назвати ричанням. Гнів, лють, розпач злилися в ряд сильних звуків, причому цей концертний номер доповнював гострий свист, який виводив носом крізь сон старший фельдкурат. Після цього рикання у капрала наступила повна депресія. Він сів на лавку, і його водянисті безвиразні очі вперлися в далекі ліси і гори. «Пане капрал», – сказав вільно оприділяючийся, – «ви тепер, коли так вдивляєтеся в сумовиті гори і пахучі ліси, нагадуєте мені постать Данте. Те ж саме благородне обличчя поета, людини ніжного серця і душі, поета, доступного благородним почуттям.
Сидіть, будь ласка, так, як сидите, це вам дуже до лиця. Як удухотворено, як невдавано і природно ви вибалушуєте очі на довколишні краєвиди. Напевно, ви думаєте про те, як буде гарно, коли весною у цих спустотливих зараз місцях розгорнеться килим барвистих польових квітів. І той килим любовно обіймає струмочок, докинув Швейк, а наш пан капрал сидить на якомусь пеньку, слинить олівець і пише віршик до малого читача.
Капрал сидів зовсім апатично, а вільно оприділяючийся почав запевняти, буцімто він бачив голову капрала, вирізблену на одній скульптурній виставці. «Пробачте, пане капрал, чи ви не були натурщиком скульпторові Штурзові?» Капрал глянув на вільно оприділяючогося і сумно сказав: «Ні, не був». Вільно оприділяючийся замовк і простягнувся на лавці. Конвоїри грали із Швейком у карти. Капрал з розпуки асистував і дозволив собі навіть зауважити, що Швейк зробив помилку, пішовши зеленим тузом, а йому не треба було козиряти, мав би на останній хід сімку.
«Бувало колись, – сказав Швейк, – в трактирах робили гарні написи проти дорадників. Пам'ятаю й досі один: «Пораднику, не радь сусіду, бо в морду я тобі заїду».
Військовий поїзд під'їжджав до станції, де інспекція проглядала вагони. Поїзд зупинився.
«Так воно і є», – жорстко сказав вільно оприділяючийся, багатозначно глянувши на капрала.
«Інспекція вже тут». До вагона ввійшла інспекція.